ibodat Xudodan uning irodasiga mos keladigan narsani so'rashdir. Xudo bizga o'zimiz uchun yaxshi bo'lmagan narsalarni berishini kutishimiz mumkin emas. Bizning ibodatlarimizga javob bo'lmasligining sabablaridan biri ham ana shundadir. So'rayapsizlar-u, lekin ololmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ushbu oyatni Yoqub maktubining 4-bobi 3-oyatida o'qishingiz mumkin. Agar biz faqat o'zimizning ongimizga ishonsak, bizga Xudoning irodasi ma'lum deb o'ylay olmaymiz. Biroq u o'zining irodasi haqida o'zining kalomida aytgan va muqaddas ruhni bizga yordamga bergan. Shuning uchun biz muqaddas ruhning yetakchiligini so'raganimizda, biz uning irodasi bo'yicha ibodat qilayotganimizga ishonishimiz mumkin. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas ohnonalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Mana shu aytganlarning hammasini Xudovand muqaddas kitobning Rimliklar maktubining 8-bobi 26 hamda 27 oyatlarida bizlarga nisbatan aytgan. Bundan tashqari 1 Yuhanna maktubida ham ajoyib gaplar aytib o'tiladi. Biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Ha, hurmatli radio tinglovchilar, albatta Xudovand o'zining farzandlariga quloq soladi. Chunki u har birimiz uchun Iso Masihni qurbon qildi. Shuning uchun ham biz ibodat qilganimizda Xudoning o'g'li, najotkorimiz Iso Masih nomidan Xudoga murojaat qilamiz. Inson gunohkor bo'lganligi sababli Xudoning huzuriga nima sababdandir kira olmaymiz. Hammasi Rabbimiz Iso Masihning oqlashiga bog'liq. Aynan u biz uchun shafotkorlik qiladi. Shuning uchun Iso o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga butunlay qodir. U har doim barhayot bo'lib ularga shafoat qiladi. Ushbu oyatni Ibroniylarga maktubining 7-bobi 25-oyatida o'qishimiz mumkin. Bundan tashqari Rabbimiz Masih aytadiki, mening nomimdan otadan biron narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman, toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Shuning uchun har bir masihiy do'stlarimizning ibodatida Masih nomidan so'rash juda muhimdir. Shuningdek, ibodat orqali o'z gunohlarimizni Xudoga aytish orqali kechirim olish huquqiga egamiz. Biz gunohlarni itrof qilish haqida kech unutmasligimiz kerak. Chunki u har bir masihiyning hayotida zarurdir. Shu bilan birga bizga Xudoning oldida mo'minligimizni va minnatdorchiligimizni saqlab qolishimizga yordam beradi. Dilimda terslik bo'lsaydigar, Rabbim meni tinglamas edi. Mana shu ajoyib so'zlarni Zabur kitobining 65-sanosi 18-oyatida o'qish mumkin. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, biz har birimiz ibodat qilishda Havoriy Pavlusdan o'rnak olishimiz mumkin. Uning har bir birodari uchun tinimsiz kecha va kunduz ibodat qilganligi har birimizga ma'lum.